habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha maarso waa 18 sanadkan 2016 waxaa naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaabgaaban ee 19 iyo 22 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacaddana waxaa caawa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo caawa waxaa ka mid ah falanqayn ku aadan sababaha ka dambeeya tegitaanka al-shabaab ee xeebaha puntland.
arrinta koowaad waxay tahay al-shabaab oo raba inay soo afjaraan nimanka daacish liyaado oo koonfurta ay ka dhammaystireen, laakiin koox cabdiqaadir cabdiqaadir muumin uu puntland jooga in ay soo afjaraan si markaas geeska afrika iyo soomaaliya bada iyagu ay calankooda u istaago loolan kale ay jirin.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dowladda soomaaliya oo saanad military u dirtay puntland.
dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay wax alla wixii gacan ah ay u geystaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, khaas ahaan qaybta 14aad ee puntland ku taalla, inay ka gacan siiyaan wax alla wixii rasaas, shidaal, biyo, raashin qallalan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii ugu dambeeyey ee caalamka. dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay u dirtay deegaanada puntland sanadii ugu horreysay ee milatari oo sheegtay inay noqon doonto sanado isdaba jooga oo maamulkaasi lagu taageerayo si ay shabaab uga adkaadaan. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay gudaha u galeen xeebaha deegaanada puntland, halkaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay kula dagaalamayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland. laba diyaaradood oo hub sida ayaa waxaa ambabixiyey saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya, waxaana mid ka mid ay ka timid dowladda imaaraadka carabta, halka midda kalena dowladda soomaaliya ay ugu deeqday maamulka puntland. wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay inta kulada ciidan ay sii socon doonto ilaa iyo al-shabaab laga adkaado. abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeyo guuto cali baashi cali maxamed ayaa isna sheegay in saanadan milatari ay ku wajahan tahay ciidamada soomaaliyeed ee jooga deegaanada puntland.
midowda yurub iyo turkiga ayaa maanta gaadhay heshiis ku meel gaadha si loo xakameeyo muhaajiriinta kusoo qulqulaya qaaradda yurub. guddoomiyaha midowda yurub Donald Tusk ayaa sheegay inay ansixiyeen madaxda 28 waddan ee xubnaha ka ah midowda yurub heshiiskaas oo dib loo eegay balse aan waxba laga bedelin. sarkaal sare oo ka tirsan midowda yurub ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha turkiga Ahmed Davutoglu uu tilmaamay xukuumadda Ankara inay aqbali doonto qorshahaas hasdii ay ansixiyaan madaxda midowda yurub. heshiiskaas ayaa waxa uu dhigayaa in dhammaanba muhaajiriinta cusub ee ka yimid dhinaca turkiga ee soo maray dalka Greega dib loogu celin doono dalkaasi turkiga si loo soo afjaro dhibaatooyinka bani aadamnimo, sida oo kalena sharciga dib loogu soo celiyo.
maxkamad Mareykana ayaa waxay 22 sano iyo bar oo xabsi ah ku xukuntay nin Mareykan ah oo la sheegay in lagu helay dembi la xiriira in uu kooxda argagixisada ee Daacish uu qoray milishiyaad ka tirsan kooxdaasi. xaakim federaal ah oo ku sugan magaalada Rochester ee gobolka New York ayaa xukunka ku riday Mufid El-Ghiv Khamiistii. dacwad ogeyaasha ayaa sheegay in El-Faqih uu yahay mid ka mid a shaqaalihii ugu horreeyey ee kooxda ISIS ka tirsan oo la qabto. El-Faqih waxaa laga qabtay isagoo isku dayaya in laba qof oo ka tirsan hay-adda dambibaarista Mareykanka FBI da oo isqariyey kana caawiyey inay aadaan dalka Siriya si ay ugu biiraan kooxda Daacish sanadkii 2014.
sacuudi carabiya ayaa sheegtay in ay soo gebagabaysay howlgalladii ugu waaweynaa ee dagaalka dalka Yemen hal sano kadib markii ay isbahaysiga carabtu ay duqeymo dhinaca cirka ku qaadeen jabhada xuutiga ah ee ay taageerto Iiraan. afhayeenka ciidamada sacuudiga Brigadier General Axmed Al-Asiri ayaa uu sheegay shalay Khamiistii Associated Press in isbahaysigu uu sii wadi doono taageerada dhinaca cirka ah ee ay siinayaan ciidamada Yemen, sida oo kalena ay ka caawin doonaan dhinaca dhisidda ciidanka. Al-Asiri ayaa waxa uu yidhi ujeeddada isbahaysigu waxa weeye in la sameeyo dowlad midaysan oo xoog leh, sida oo kalena in la dhiso ciidamo qaran iyo weliba xoog ammaan oo la dagaalami karaya argagixisada, isla markaana dalka ku soo celin karaya sharciga iyo kala dambeynta. مسؤول كو وحا اوش يغي انت رأيير او عيدة مدى اسبهاي سيغاه اي سي جوغي دونا دولك يمن ساي او تاببران عيدة مدى دلكاس يمن لنا عاكلان اقل كعاد اي مرايكان كه ايا شيغا انو سو دوين دونا حدالك كسو يري سعود عربية وحانو انتا سر راعيي ان آد لوغو باهان يهي حل سياسة ديد او لوهلو دلكاس يمن habeen aksan dagaystayaal halka aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ah idaacadda VOA idinkaga imaaneysa Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa maanta laba diyaaradood oo sida hub iyo sanad kale oo military ka dejisay magaalada Garoowe taas oo loo wado Puntland si gacan looga geysto dagaalka Puntland ay kula jirto maleeshiyada cusub ee ka tirsan Al-Shabaab ee dhawaan ka degay xeebaha bari ee Puntland. Hubkan ayaa wararku waxay sheegayaan inuu badan yahay rasaasta qoryaha kala duwan iyo cuntada gasacadaysan. Shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa mas'uuliyiinta dawladdu ay kaga hadleen muhiimadda iyo gacanta ay saanadani military ka geysan karto dagaalka Al-Shabaab. Warbixina muurtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Zainab Abukar.
Diyaaradahan sidaysanada militariga oo isugu jira hub iyo agab kale iyo raashin ayaa mid ka mid ah ugu deeqday Puntland dawladda federaalka Soomaaliya halka diyaarada kale oo ka timid wadanka Imaaraadka Carabta si toosna loogu soo marsiyay dawladda federaalka Puntland ayaa duhurnimadii maanta mar qura ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee cadde magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda deegaanada Puntland wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ah masuuliyiin ka socday dawladda oo diyaaradaha sugootiya garoonka ayaa sheegay in wajoodadoodu ay tahay sidii ciidamada Puntland gacan loogu siin lahaa dagaalka ay haatan kula jiraan Al-Shabaab si looga adkaado.
Maanta dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida qaran xoogga dalka waxa sharaf u ah inaannu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland halkan uga dirna maanta sanad military iyo mid kale oo aanu ugu talagalnay inay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada maalmahan dhow gaar ahaan kuwii ku biiray kuwii hore halka nabadiidka ay farxad ku jiraan oo meel ay maanta ku gabadaan ay la yihiin
abaan duulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guute Cali Baashi Cali Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda ee goobta tagay ayaa faahfaahin ka bixiyay sanada militariga iyo waxa ay ka kooban tahay
markay ciidan la taakuleenayo waxa laga taakuleeyaa waxa weeye xagga hubka sanada rasaasta iyo raashin intaas laga taakuleeyaa intana maanta ayaan diyaaradda u saareynaa ciidamada qaybta konton iyo farad ee Puntland degan ee ciidamada Puntland marka siyaas darteed taakuleyntana waa taakuleynta joogta ah oo ciidamadu bixiyaan mar walba xag moralka iyo xag ciidanna waan u direynaa hadii laga tabato ama awood ay u helaan inay nooga soo codsadaan ciidan ayadana waa u direynaa hadii la
abaan duulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa si cad u sheegay in Al-Shabaab ay doonayaan inay gabaad ka dhigtaan xeebaha dalka Soomaaliya si ay uga dhoofiyaan ajaanibta ka barbar dagaalamaysa kadib markii looga adkaaday sida uu yiri dhanka koonfurta dalka Soomaaliya waxana uu intaa ku daray in hadii ay lagama maarmaan noqoto ama codsi kaga yimaado maamulka Puntland xitaa dawladda Soomaaliya ay ciidan u diri doonto Puntland si aanay Al-Shabaab ugu fidin deegaan nabdoon
dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay wax alla wixii gacan ah ay u geystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed khaas ahaan qaybta 14 ee Puntland ku taala inay ka gacan siiyaan wax alla wixii rasaas shidaal biyo raashin qallalan
mar wax laga weydiiyay wasiirka warfaafinta iyo aan duulaha ciidanka inay hayeen xog la xiriirta suurtagalnimada in Al-Shabaab ay u wareegi kareen deegaanada ay hadda gaareen ayaa waxay ku jawaabeen
waa lala socday sida uu tali u sheegay laakiin waxa la moodayay markii la ogaaday inay telefoonada iyo meesha ka gooyeen waxa la moodayay in wax u soo degayaan ciidanku diyaar buu ahaa in hadii wax u soo degaan oo meesha waxay u tageen baa la baaray loogama baran inay guurimaad intaa leeg sameeyaan marka ciidanku wuxuu ku hayay iyo dawladduba inay ogaato waxa ay u tageen xara dheer gaar ahaan marka way yaraan waad ogtahay masaafo dheer bay habeenkii guuraan marka waa lala socday laakiin lama filayn inay guuri doonaan waxa ka tagi doonaan waxa la isla markay meesha ku isku urursadaan illa lala dagaalamaan la doonay
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidiisa dhanba wuxuu isticmaalaa raadiyaal buu isticmaalaa intelligence buu isticmaalaa waana isticmaalnay waana la soconay nimankaasu inay xeebaha dadka afduubi doonaan xataa iyagoo meesha tagin baa la ogaa waana la soconayna xardheero tagen inay maartay garaaca tagen waxaan la xiriiray markaas taliyaha ciidanka qaybta kutay afaraad ee Puntland ee hoogga dalka Soomaaliyeed waana ka horeynay intaan waxba dhicin inaan gaarsiino Puntland waa ka horeynay waana u sheegnay dhaqdhaqaaqoodana mar walba saas ayaa loola socdaa labada ciidana intelligence ayaa ka dhexeeya warkan waa isku gudbiyaan baan xiriir fiican wa kaleena arintaas
si kastoo ay tahay diyaaradaha sanada militaryga u siday Puntland ee maanta loo diray deegaanadaasi ayay dad badan qabaan inay wax badan ka bedeli doonto istaraatiijiyada dagaalka u dhexeeya ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab oo u muuqday inuu sii daba dheeraaday sidoo kalena ay mideyn karto kala qoqobnaantii mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo Puntland ee dhanka siyaasadda Seynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
adbi uma santahay Seynab Abukar dhinac kale dagaalo goos-goos ah ayaa la sheegay in maalintii saddexaad ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolka Bari iyo dhinaca Bari ee gobolka Nugaalaan Iraad halkaas oo isku hor fadhiyaan milishiyad ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Puntland dagaalo culus ayaa dhacay maalmihii Arbacada iyo Khamiista waxaana Puntland ay sheegtay in disho tiro ka mid ah milishiyadkii Al-Shabaab ee halkaas gaaray hadaba si aan arrimaan wax badan uga ogaano ayaan khadka telefoonka kula xiriiray nin magaciisa ku soo koobay Maxamed oo odayaasha deegaanka ka mid a waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo xaaladii ugu dambeeyey
waxaan joogaa soonahaas dagaalka ka dhacayo nimanka Al-Shabaabka ay fadhiyaaniin oo soono suud baan joogaa ma garat dagaalka deesaad uga warqabtaanin laba goobood buu ka dhacay meelna waa meesha suud la yiraahdo meelna waa meel badqaba la yiraahdo oo deegaanka midug iyo nugaal meesha iska galaaniin ah oo aaga garcad u dhow dhinacaas shabaab galab waa la isku laayay dib badan baa ka dhacday nimanka Al-Shabaabka ah waa la jabiyey ciidamadana uu xun baa gaaray laba nin iyo baa ka dhintay ciidamada dawladda kadibna dhinacaas la isu riixay oo dhinacaas garacad bay aadeen dhinacaas jiriiban iyo garacadna waxaa kaga soo baxay ciidan dawladdu leedahay labada ciidan baa ciidana dhinaca ka fadhiya oo ciina ciidii xagga miyuu ka yimid ciidanka shabaab galab ay dagaalameen madaxtan oo ka fadhiyaayo labada dhinac baa laga joogaa yaani galabtay oo dagaal dhacay in kala ma aqaanayay xaaladdu halkaas ku dhameysay noo badan ilaa dhowr iyo labaatan waa laga dilay shabaab galab Al-Shabaab
waa gartay marka in tiradaasi laga dilay iyo khasaaraha intaas leeg in uu ka dhashay dagaalka sidee baad ku xaqiijin kartaan
dagaalka meesha kama dhicin dagaalkaas oo dhacay ciidanka dawladdana waxa waa ka dhintay laba nin baa ka dhintay dhowrna waa dhaawacantay saakana meeshii hadda ay ka qaxeen oo ay ka tageen oo dhinaca garcad u gulmeen meeshii baa la tagay ay meedadka uga tageen 22 kan oo meedka ay uga tageen meeshii
waa gartay marka waxaad isha
waxaan garo soo jeedaa nimanku waxay ku jiraan gobolka Nugaala meel gabiye way galeen oo gabiyadii waayadii Sayid Maxamed iyo Saan Sadeena gabi huluulad ay ku jiraan nin irida wixii ceelna leh oo biyo sidiisa marayaan nin irida wixii kasoo mara iyagii baa xabad ku dhufanaya xabad kasta oo lagu ridana gabi bay ku jiraan oo gabiga hoosay ku jiraan ciidanka dawladduna waa ku hareereysan yahay iyo dadka shacabka ayaa aagga ka dhawaa ciidankoodii waxaa lagu talagalay in meesha lagu gudoonsho maadaama wixii gabi kasoo baxaan in meesha lagu qabto iyagaa dee xabadda way iska socotaa ciidanka dawladda xabadihiisa habeen iyo maalin waa lagu ridayaa waa ku dhacaysa gabigan wax ka soo baxa ma jiraan
dagaalkii ugu dambeeyay markaa goor muu dhacay
dagaalku u dhameeyay xalay buu ahaa dagaalkii ugu dambeeyay xalay buu ahaa waxa ay daal la dareemay iyagoo intay gabiga qayb ka soo baxday meel babaca ka sii baxaya baabuurtii togadaantiisa taagnayday dawladda xabada balan ku riday gabigii waxna waa soo daateen oo hoos u soo daateen wixii xabada ku dhacday wixii noolaana hoos bay u soo degteen looma tegino hadda war lagama hayo dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo kuwaadka nimanka gabiga ku jira godkaasi isugu gurteen wax ka warqaba ma jiraan laakiin ciidanka dawladda awoodda wuxuu saaray inaan wax nool gabiga ka bixin
waxaad ii sheegtaa wax khasaare oo aad maqasheen dadka rayidka ay soo gaaray haddii ay jiraan
walaale rayidka khasaare badan baa soo gaadhay meeshaasi ceel bay lahayd ceelka xoolaha ka cabi jiray ilaa fara badan oo ilaa kun qoys dadka badan baa deegaanka deganaa ceelka agaarkiisa wixii deganaa guryihii waa laga cararay raashinkii waa laga cararay nadaala kuure caruurihii iyo dadka xataa maqashiyeeyay xoolaha waa laga cararay dad baa xataa waxay uga carareen meeshii maatooyin sirqooyina dhibaato badan marka dadkii reer miyiga oo ceelka cabi jireena xoolihii ceel kale wadanku ma lahayn ceelka tagaasha biyo mari jireen xool ahaa xoolihii geel ama ahaa tamaari ahaa wixii ceelasha cabi jiray maanta dhibaato isha baalkeeda waxay ugu jiraan inay u baqtiyaaneen haraad xooluhuna haddee waqti jilaal baa lagu jirayo waqtiga ay cabi jireen hadday maalin dhaafaaniin خطر بيبا كسوينه مركا إلا ضرر الحولي عيالك عبدالله واحد وليتري مجرانين عيالك نادلكم مالح
واتاي واتاي مركا مركا لغسو قدبو إن dibaatada si uu dagaalku u saameen ugu yeeshay dadka deegaanka wax khasaare oo dhimasho ama dhaawacyo oo raayidku soo gaaray hadii aad maqasheen
walaal dadka hadda dadka raayidka ah oo aanu hadda wax dhintay aan ku sheego oo dhoraayidka dadkaas aad dhintay anagu waxa awooda saarayashiyadu xaafada ku gudawaay oo dad shirqooyin iyo caruur iyo guriga looga qararay inaanu si aan uga soo saaro meeshii ku talagalay oo dadba waxa laga soo saaray sidiiqa oo dad intay u gurgurteen ama dawladda xiliga kamid ah ama shacabka ah laakiin haddii qof reeyada oo dhinteen oo ma baqa laakiin dhibaatooyinka dhimasho waa weynaysaayo dadkii raashina ma haystaan oo guriyaha waa laga qararay biyana ma haystaanin dadba xoolaha intii isucunaayo la qararay dhimasho waa weynaysaayo dadkii baahi iyo arada waxa loogu jira xaalad adag loogu jira maanta
waatay maxamed laakiin dadka qaar baa iswaydin kara maadaama odayaashina aad ka mid tahay sidaad kugu fududahay inaad ku ogaato khasaaraha kooxda shabaab ka soo gaaray oo aydan ka warhayn dadka kale khasaarihii soo gaaray raidka ahaa arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa
walaalahadda dadka iyagana waa ka warqamaayo dadka rayidka waanu ka warqamaa laakiin oo dadka rayidka haddeer khasaare aan kuu sheego oo dhimasho aanu nama ogi baan ku yiri laakiin iyaga qoladaas ku dagaalamaysa dhinaca mudug waa loo tegay meydkoodii oo raggii baa u tegay oo ciidamadii baa u tegay meydkoodii waa la arkay kuwaan dhinaca nugaal oo suuj ku dagaalamayase dee gebi bay ku jiraan ina waa kuu sheegay khasaare oo ciidamada ma tegin oo gebiga cid kali ka dhaaba ma jido
waatay marka khasaaraha ee kooxda shabaabka soo gaaray waxaad ka ogaateen dhinaca saraakiisha ciidamada
ciidamada waaba la joogna anagaaba meesha joognaha dhinacaas dhinaca nugaal anagaaba la joognaho meesha joogna laakiin dhinacaan midug khasaarada soo gaadhay oo la arkay haa dhinac ciidamada iyo dadkii rayidka ahaa iyo meesha joogay oo saakadayi waxay meesha ka guureen dadkii shacabka ahaa oo meesha joogay iyo ciidamadii tegay kulli waana loo xaqiijiyay
waagaakaasi waxa uu ahaa oday magaciisa kusoo koobay maxamed oo warramayay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan oo haatan studio ila fadhiya
waa tahay cumarow markan barnaamijkii waxaanu soo gaarnay xilligii hadaayo kale aan dhegeystayaasha usoo gudbin jirnay faaqidaada toddobaadka waxaana uu ku saabsanyay isla mawduucan dagaalada al-shabaab iyo puntland waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu toddobaadkan ku eegayno weerarka al-shabaab ay ku qaadeen puntland kadib markii maleeshiyaad ururkaasi ka tirsan ay ka degeen xeebaha bari ee puntland howlgalkan al-shabaab ay qaadeen oo ahaa mid kadis ah ayaa ku soo beegmaya xilli soomaaliya uu ka jiro muran siyaasadeed oo ku aadan hannaanka doorashada sannadkan loo ballansan yahay waxa kale oo uu ku soo beegmayaa iyadoo oo dhowaan ay ciidamada maraykanku duqeeyeen xarun ay lahayd kooxda al-shabaab halkaasi oo ay ku dhinteen tiro badan oo ka mid a maleeshiyaadka kooxdaasi weerarkan ayaa waxaa ka sii horreeyey mid kale oo ay ciidamada qaranku ka fuliyeen awdheegle khubarada u kuurgasha arrimaha ururada xagjirka ah ayaa tilmaamaya in howlgalkan al-shabaab ay ku weerareen xeebaha puntland uu yahay mid dhowr ujeeddo leh waxaana ka mid ah hoggaanka ururka oo doonaya in saldhig ay ku yeeshaan xeebaha puntland sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah madaxa xarunta al-irshaad ee ka faallota arrimaha ururada xagjirka ah kuna taala magaalada muqdisho
arrintaas runtii waa arrin kadis ahaa waxaynan muujinaysaa saddex arrin arrinta koowaad waxay tahay al-shabaab oo raba inay soo afjaraan nimanka daacish layaado oo koonfurta ay ka dhamaystireen laakiin koox cabdiqaadir cabdiqaadir muumin uu puntland joogaa in ay soo afjaraan si markaas dee geeska africa iyo soomaaliyaba da iyagu ay calankooda u istaago loolan kale ay jirin arrinta kale labaad waxay rabaan in meela muhimaha ay puntland ka qabsadaan si markaas maadaama al-shabaab ay alqaacida ay yihiin alqaacida yaman ay iskugu xirmaan oo si fudud hubka ugu yimaado oo isu gudbaanna waa arrinta kale ee magaranaysaa labaad weye arrinta kale saddexaad waxaa weeyaan oo meesha ku jirta in maadaama oo bilihii ugu dambeeyey sanadii ugu dambeeyey daacish iyo laga hadlayey iyo suuriya ciraaq in laftooda bal ay isu muujiyaan oo ay ka faa'iidaystaan tabihii ay daacish ay adeegsatay suuriya ciraaq oo markaa qaab ka duwan kii hore ay la yimaadaan oo waa keentay markaa inay si kadisaha ay puntland ku tageen arrimaha markii la fiiriyo ayaa waxaa keenaysa in ay runtii ay awoodooda soo muujiyaan waana waxyaaba dhici kara marka la fiiriyo puntland buuraha ay leedahay iyo xeebta weyna ay leedahay oo soomaaliyaba dee ay xeeb weyn ay leedahay مجنسة إني حقيقياً أهداف سياسية من عسكري من أمنها ومرتا أي أود أي موجناس أي 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 إسبرة يعني لكن واحد مدعين أرنتاس أي من أسر تجلي من صلاح بيبوت لنا أي أوجا جواب كير عكس كاسمس وحاجة كأنه بتصنت هاي لبعض السنة وجود الناس إني فرصة على إن ممكن أو أي تبرع يحيى أي سمعين مرتا ويكجرتا إن أي أودو الصام وديان ليش ويكجرتا أو إذا ماذا حد أي هستان لفت هذا أو كونفورت إن قيد كقاعدان أو حاجة إيجابية ما دام أو مريخ أي بيكسون عيان إن أرين تاسمك يصير لاسليو وأرين موجينيسا إن أي الشباب وليهم داب إسهستا أو سيستم إيه معمول إيه قاب وفكر إيهين أو مجرنيسا قاب حتى هذا أي ربان صهور وشيء إن كيف إيدستان تبعها داعش سوريا العراق كيف إيدستان أو يسوب بدلان قاب يراها نظام صن أو أيضا نظام صن أو أنقرة إن يسوب بدلان يا داعش مودا لكن واحد مودا إن مرايتكو جرعتان كإسلامين هذي في ولان إن عقبات يكون قندونتو سباق يقاك وصعون يعني إن كوات كانسو كان أكين السنة مير بورا لا إيش السودان يكون قبل كلام مجنون.
أوركال شباب أي وحى أو كسوجين يهاي قابك كله أو كلا دوان أو جودها دلك آه معمول كقل مدق أو أي درس هين معمول كبنتلان أي كمد أعمالها أي حركة الشباب دجال ككوضة وزيرك أريمها جودها أي قل مدق عثمان عيسى نور تار أولاد أي كورم أي أرنتاسي
ورالو نمان كلي أوشو ما بالله ما أنت يشلعي بيزعتي وأنا نمان أوشو مالي هذا أنا ما أدن كوري مدر أنا مثلنا أود قل مدقان أدان لي لسومالي taysan abdii dowladaha ya bay tahay dowlad inaan shabaab lagaad ka karin waan aragnaa hadda inay u gudbayaan gobolaha hore ee cusub sida hadda ay buugan tageen waxaan markaa anagu awl qabnay xaqiiqdu ay tahay shabaab inay jiraan calaamada Soomaaliyeed haddana anaga ayay noo socota dowlada dhexe ee qasabtan dowlada ee galmudug ee dhismaheeda iyo koorba dadka deegaanadaas degani shabaab waxay kula jireen dagaal muddo dheer qaatay degana badan oo kamida goboladaasna ee lagu weeystay Ilaahay baa mahad iska lahaa ee nimankaasna la adkaaday walaal wala islaanahay ma helin taageeradii loo baahnaa ee haday tahay dawladda Soomaaliya iyo haday tahay ee ciidamada amniga Soomaaliya dalka Soomaaliya ee caalamka intaba ee annoo markaa dagaalkeena nimankaas waa socday waana socon doona hadii ay idmo inta dadkeena iyo dalkeenu ee waxa tagay labadaba nimankaas in la dagaalaan ee iska dambiiran iska qabtaan Ilaahay inuu qadarinaa dilaan annaga deganada ee dowlad goboladka gudmo ka tirsan oo nimankani ku sugan yihiin waa koonfurta fog ee gobolka Galgaduud iyo bariga ee meesha la yiraahdo gobolka Mudug qayb ka mid ah ee waana hawlaha oo meelaha deegaanka u dambeeyay dagaaladu u dhex mareen ee area Xaradheer iyo Soomaalida marka deganaas ay baaq weeyeen ee goboladan labadan gobol ee Mudug iyo Galgaduud ana dewa dagaalna waan u dhaxmaray haddana waa ku jirnaa qabashada iyo qorsheeyada ilaa idmo walaa cusub ee socda ee dawladda Soomaaliya iyo ciidamada amniga Soomaaliyana ee waxaan sheegaynaa hadii ilaa idmo inaan qayb ka noqono ka dawlad ahaan ee iyo dadka shacabka iska kaashanayna dirad muslimaan ka soo arkayo
dhinaca koonfurta Soomaaliya maamulka Jubaland ayaa dagaal kula jira Al-Shabaab iyaga oo doonaya inay ka saaraan goobaha ay wali gacantooda ku hayaan sida uu tilmaamayo Axmed Maxamuud Sayid Axmed Arab oo ah afayeenka laamaha amaanka ee Jubaland
Shabaab oo tabar yareeyay tabarna badan ma hayo ee ummada Soomaaliyeedna ee beenta iyo barbaroondada u sheegayeen inay diinta ee dadka ku maamulayaan ay u sheegi jireen inay dadka shacabka Soomaaliyeed way ogaadeen inay beento tahay iftiin ay shariicada Islaamka iyo diinta Islaamka ku beena warnaayaan shacabki way ogaadeen Soomaali meel uu joogtay gaar ahaan dowladda Jubaland shacabkeedu way ogaadeen annaga shabaab in muddo dagaal kula jirnay wayna cadahay hadafkeena iyo dagaalka weesha ku wajahan yahay annaga shabaab waxaan rabnaa inaan umada ka qabanno Ilaahayna sabab u nooga dhigo umadina ka qabanno dowladnimana u soo wajahno umada Soomaaliyeed in badan dagaal la sokeeyo mar ay heysatay tabacdi ay heysatay urur diineedyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah inay umadaan dowladnimo iyo qaranimo iyo Soomaalinimo iyo ay fahanto waa laga maarmaan shacabka Soomaaliyeedna hadda way u taagan yihiin nimankaas in la sii dhaawac tiro diyaar u yihiin shacabka reer Jubaland iyo Soomaaliga dhamaanteed annaga waxaan naga go'aannay shabaab meel ay joogaan aan qasmo oo aan la dagaalamo waxa kamid ah meelaha hadda ku jiraan magaalada la dhaho ama suurada la dhaho Qoyo Barrow magaalada jirid la dhaho jama mahoodkeeda saako nawaaxigaasi hadda nimankaasi ku jiraan ku dhowmahayaan ayaga iyo mas-uuliyiintooda u sarreysay kooxda uus.
Hawlgalkan cusub ee ay kooxda shabaab ka fulisay xeebaha bari ee Puntland ayaa kusoo beegmaya iyadoo weli gudaha Soomaaliya ay ka socdaan hawlaha maamul u samaynta gobollada qaarkood. Qaar ka mid ah dadka faalaya siyaasadda Soomaaliya ayaa ku doodaya in istiijiidka siyaasadeed iyo khilaafaadka qabaailka ka dhexeeya, gaar ahaan arrimaha ku saabsan saami qaybsigu, ay ka mid noqon karaan caqabadaha hor istaagi kara la dagaalanka Al-Shabaab. Qodobkan ayaa ah mid u muuqda in lagu kala aragti duwan yahay. Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo maamulkiisu xad la wadaago Galmudug iyo Soomaaliland, islamarkaana ay jiraan muran dhinaca xuduudaha oo u dhexeeya, ayaa tilmaamay inaanay u muuqan in colaad iminka taagani ay jirto, waxaana uu tilmaamay in dadka Puntland ay ka midaysan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab.
Waa dhici kartaa, waa wax anugu ma aqaan say u shaqeeyaan modus operandi iyo qaabka u shaqeyso shaqo anugu garan weeyo, laakiin waan qiyaasayaa inay always jecel yihiin in dadku dadaba waxa weeye cadowgaas haddii loo midoobo waxaa yaraanaysaa culayskiisa ayaa yaraanaya. Marka inay shaqaaqooyin iyo shido dhex marta Soomaali dhexdeeda ka faa'iidaystaan waa dhici kartaa, laakiin hadda oo la joogaahay wax dagaal iyo colaada oo u dhexeeya Galmudug iyo Puntland ma jiro. Colaad hadda furan oo ka dhexeysa Soomaaliland iyo Puntland hadda yani ma jirto. Marka waxa weeye cadowgaani Puntland ba hadda yimid kusoo duulay dadkeeda iyo shacabkeeduna waa u midoobeen, waa diyaar been u yihiin inay iska celiyaan difaaca.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed ayaa tilmaamaya in shabaabku ay ka faa'iidaystaan waxa uu ugu yeeray isku dirka beelaha deriska ah.
Waxaa iga dhigay beelaha nimanka ka dhashay waa meelaha khilaaf ka jiro, dadka inay isku diraan dhexdoodana ka helaan fursad ay ka shaqeeyaan. Annaga kale Galmudug ahaana waxyaabaha waxa weeye saameynta ugu qeyb ka tahay Ilaahay faligiisna arrimo badan oo isku day oo noocaasa ay sameynayeen Ilaahay waa nagu guuleeyey inaan shacabkii ka hananno kulana dagaalano garab la siina shacabkii. waxaana dii la ogahay nimankani aakhirana diiniyan wax looga macaashi maayo, duniyana dadku ka macaashi maayaan. dee waa un arrin dhib maahane aan wax la helayaa jirin arrimaha ay faraha kula jiraan. Soomaaligana dadka jooga boqolkii boqol waa muslim, wayna ka dhergsan yihiin xaqiiqdii shabaab iyo waxa weye ujeedooyinkooda guracan way jirtay xilliyadii hore ee dadku in dad u haystay nimankan inay diin faafinayaan. laakiin saakay ama maantayto cid walba oo Soomaaliya ogtahay nimankan waxay ku sugan yihiin niman daliisiyaala oo qandaraas soo qaatay inay diin kala dumiyaan, dadka Soomaaliyeedna baabiyaan inay yihiin. saasaa cad in dadka golaha shabaab ku baraarugsan yihiin, waana u taagan yihiin habeen iyo maalin inay nimankaas ka qabtaan haddii ay ku roon yahay dowladdooda garabsiyaan. waxaan inta ku rabaa inaan ku sheego niyow dee shabaab lama dagaalami karo haddaan dowlad haysan ama aan ummaddu maamul lahayn. dee shabaab qabaa-qabaa-in lama dagaalami karo waxa ay la quman aniga dee sida aan ku dhisanay maamulka dowlad goboleedka Galmudug oo ah dib u siinta in la horumariyo oo hoos laga soo bilaabo markii qabaa-ilaadka la heshiisay kadib la dowlad dhiso. waana sida hadda dee Ilaahayna ugu guuleynay aanan rajada ka qabno inta dhiman inaan ku guuleysano haddii la idmo. ummaddii oo isku duuban iyo dowladdiina ay arrintaas u taagan yihiin inay wajahaan caqabadaha iyo dhibaatada shabaab deegaanka ay.
mas-uuliyiinta Jubbaland oo ah maamul cusub oo la dhisay kadib markii shabaabka laga saaray Kismaayo oo ka mid ahayd xarumaha muhiimka ee Al-Shabaab ayaa tilmaamay inaanay iminka jirin cid ka tirsan qabaa'ilka wada degta gobolladaasi oo wada shaqayn la leh Al-Shabaab ama taageero u haysa, sida uu faahfaahinayo Sayid Axmed Carab oo ah afhayeenka laamaha amniga ee Jubbaland.
waanaga nagumala hore Jubbaland way sahmeen, shacabka reer Jubbaland ama qabiilada deegaanada Jubbaland ku nool way sahmeen. dad walaala ah oo nimankan si asbaabo kale isugu diri jireen odayaasha dhaqankii barnaamijka way ka fadhiisteen, waa la isfahmay, dowladnimaa la isku fahmay, darisnimaa la isku fahmay, ehelnimaa la isku fahmay, soomaalinimaa la isku fahmay. deegaanka wax walba qof walba wax ka fiican, wax walba ugu fiican dadka deegaanka isla degan inay dad walaal yihiin. ayaga aan suureynin way ogaadeen, shacabka reer Jubbaland way ogaadeen. haddana Jubbaland wax shabaab rabo ma jirto, qoys hadda hal qabiil oo shabaab rabo Jubbaland kama mid ah deegaanka dadka degan reer Jubbaland. dadka degan shacabka reer Jubbaland degan qabiilooyinka Jubbaland degan hadda qaqowsi u carar laadin karaan oo warkooda rumaynayo ama aaminayo xaqiiqatan ma jirto. waana la wada ogyahay shabaab dadka way barteen deegaanka degnaa, waa laga reystay meelaha ay gacanta ku hayno, markay gacanta ka bixinno shacabkii soo hordaayo, shacabkiina soo dhaweynayo, shacabkii wax walba nagu soo dhaweynayo.
ama qabiilooyinka deegaanadaas degnaa tuulooyinkaas degnaa wayna soo dhaweynayaan. Waxaan dhihi karaa in maanta dad reer Jubbaland ama qabiil reer Jubbaland oo deegaanka Jubbaland degan oo maanta hami iyo kaljaceyl ama muxabo u haayo kooxda haraagooda uu sii dhammaanayo shabaab ma aaminsani mana jirto.
Laakiin khubarada faallaysa siyaasadaha ururada iyo dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah ayaa tilmaamaya inay dhab tahay in loolanka siyaasadeed ee salka ku haya qabyaaladdu uu yahay fursadaha ay shabaabku ku soo jiitaan ama ku kasbadaan taageerada qabaa'ilka, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta Al-Irshaad ee ka faallota arrimaha ururada xagjirka ah ee magaalada Muqdisho.
Bitakiid ha maxaa yeelay khilaafaadka oo siyaasadeed markasta ama udhexeeya ama kalaasha u dhexeeya meeshaas waxaa ka imanaya curyaalin baa markasta ayaa ka imanaysa. Hadday noqoto maamul goboleeda ha u dhexeeyo, hadday noqoto qabaail ha u dhexeeyo meelaha qaarkood, laakiin waxaan dareensanay hadda xaaliyan dadku wacyigoodina kor ka ahayo, maxaa yeelay in dad caruur in la laayo ama dumar la laayo ama meelo la beegsado dadka rayka ay degan yihiin, arrintaa waxay keenaysaa runtii in ay dadku baraarugaan oo ay wax badan isugu diyaan haddaan. Laakiin markii aada u fiiriso dadka dhaqankooda aada fiiriso iyo aqoontooda iyo qaabka markaa fiiriso iyo qaabka hadda federaalka ay u fahansan yihiin marka la fiiriyo, waxaa dareemaysaa dadkii in federaalka laga dhigayo qaabyaraha qabiil oo qabyaalada ay isu bedeshay. Arrintaana waa arrinta keenaysa in dadkudu waa un qabiil iyaga in hebel waayo, marka qaabka in loo xiilo wax meesha ku jira way tahay, waana wax macquul aan isaan arko in Al-Shabaab iyo qabaail iyo waxaas inuu xiriir iman karo. Maxaa yeelay waxa ugu muhiimsan Soomaalidu ay tixgeliyaan waa qabiilka, laakiin guud ahaan marka la fiiriyo waa in dowladdu waa inay la timaado tabahor in la timaado oo lagu xaliyo wixii qabaail islaaya, lagu xaliyo maamul goboleed la xaliyo dowladnimada qaabka ay tahay muddo dib loo federaalka qaabka loo hirgelinayo laftiisa in la xaliyo, oo xataa maamulada federaalka maamul goboleeda inay arrimahooda ay xalistaan oo ay xaliyaan oo magaranaysa, taas ayaa keenaysa in ay la xaliyo. Waxaan hadda warkii ugu dambeeyay akhriyay in maamul goboleeda sida Galmudug iyo Puntland ay wada hadleen maanta oo ka wada hadleen qaabkii ay cooperation iyo iska kaashan lahaayeen in khatartan Al-Shabaab laga hortago ay magaranaysa ay ka wada dagaalaan. Taasna waa bilow fiican runtii in magaranaysaa la iska kaashado. Marka iskaashi hadduu iman waayo waxay noqonaysaa in aad matalan gurmudo kale haddii aan Soomaali lagu qabsado oo kale waa in loo gurmudo, haddii matalan maamul goboleed dagaal uu ku furmo waa in loo gurmudo. Marka wixii u baahan yahay gurmad iyo wadajir buu u baahan yahay haddii kale, laakiin weli muranka iyo khilaafkoodu isu socdo marka si dhibkiisa ay leeyahay.
Howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee AMISOM oo ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya ayaa dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Ciidamada AMISOM ayaa ku sugan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen xeebaha Puntland ayaa dhalinaya bal in la gaaray waqtigii ciidamada AMISOM ay ka howlgali lahaayeen Puntland. Laakiin madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aan arrintaasi wax ka weydiinay ayaa tilmaamay in Puntland ay isku filan tahay kana maarmi karto AMISOM.
Maya, runtii anagu AMISOM ma baahnin dowladaha caalamkana waxaan ka wada hadalay oo Puntland lagu taageero in lagu taageero ay waajib tahay, xaqan u leedahay. Waxa weeye wixii taakulayna oo ciidan Soomaaliyeed koonfurta Soomaaliya jira sida ciidanka SNA-da iyo ay AMISOM wixii taakulayna oo ay xaq u leeyihiin ayaa Puntland xaq u leedahay, sababtoo ah weeye shabaabka ka dagaalamaya koonfurta iyo shabaabka anaga nagu soo dulo huran aan ula dagaalamaynay buuraha kula dagaalamaynay waa isku cad weeye, waa isku mid. Marka kama duwana kuna la dagaalamayna koonfurta kale, marka wax kasta oo koonfurta la siiyo ama AMISOM ha ahaadeen ama ciidanka qaranka ha ahaadeen ee jooga ee koonfurta Soomaaliya ayaa Puntland ay xaq u leedahay, rajeynaynaana beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya inay ka taageeraan. Waxa weeye cadowgaani Puntland buu hadda yimid kusoo duulay dadkeeda iyo shacabkeeduna waa u midoobeen, waa diyaar been u yihiin inay iska celiyaan difaaca.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira gobollo kale oo taageersan inay helaan ciidamo ka socda AMISOM oo dheeraada oo gacan ka siiya la dagaalanka Al-Shabaab, sida uu faahfaahinayo wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Cismaan Ciise Taardhuleed.
Waa su-aal fiican. Waxaan rabaa inaan ku caddeeyo dowladda Galmudug waxay dhisan tahay hadda muddo kooban, muddadaa kooban ay dhismaydna waxaan galnay dhowr dagaal oo la galnay nimankaas nabadgudka Al-Shabaab la yidhaahdo. Waxaan rabaa inaan ku caddeeyo ma jirto waxa yaraatay waxaan ka helnay ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ee u jooga inay la dagaalamaan shabaab waa dhibaato taagan inaan la caawinayn cidii u diyaarsan in markaas wajahdo la dagaalanto waxaan islaamnahay haddaad tilisen fursadaha dadka qaar heen wax badan oo arintaas ku saabsan ayaa iga qabsoomi lahaa dareemkataa sixfor nimanka la yiraa ayaa galmudug jooga waxay ka joogaan ceelbuur meel kale kama joogaan inta la soconno marka dee waxaan isleenahay dee kulley waa qorshaha AMISOM iyo dowladda Soomaaliya arrintaasna kulley waa rajaynaynaa xilliyada dhow in dee la ballaariyo xuduudaha ay joogto AMISOM marka waxaan isleenahay dee taasi waa kulley arrin siyaasada oo horey loo dejiyey dowladduna kadib dhisantay meelo badan ka joogin waa jirtaa dabuulla ma joogto waxaan dhanka la yiraahdo AMISOM ma joogto marka laakiin waxaa muhiima in dee cid kasta u diyaar ah sharciyadna haysata dowlad na dhisatay dadkeeda mideysan yihiin in laga caawiyo marka la dirin
dadka dhaliila howlgalka AMISOM ayaa ku eedeeya inaanay sidii la rabay uga soo bixin kaalintoodii ku aadanayd la dagaalanka Al-Shabaab taasi oo keenaysa sida ay sheegeen baahi loo qabo duqeymaha Mareykanku fuliyo laakiin waxaa arrintaasi ka jawaabay oo ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira
The people who think like this are trying to portray an image that does not correspond to reality.
Dadka sidaasi ku fakaraya waa kuwa isku dayaya inay gudbiyaan sawir aan ka tarjumayn xaqiiqda. Mareykanku fariisimo muhiim ah Al-Shabaab ah uu weeraray. Weerarkuna hadda oo kaliya ma aha oo mararka qaarkood ayay sameeyaan. Marka waa qayb ka mid ah wada shaqaynta saaxiibadeed. Muhiim maahan in macnaheedu yahay inaan jilicsannahay, laakiin waxaan dareensannaa in howlgalladan ay u baahan yihiin iskaashiga qof walba oo gacan ka geysan kara. Waxaan oran lahaa kuwa dhaliyashaasi qaba. Waxay dhibbana u yihiin dacaayadaha Al-Shabaab marka iyagoon ogeyn ayay shaqadii Al-Shabaab qabanayaan waa inay taasi ka taxadaraan waayo waxaasi waa wax Al-Shabaab ay doonayso oo ay ku doonayso inay AMISOM baxdo si ay hadafkooda u gaaraan laakiin qof kasta oo Soomaaliya jooga oo la socda xaaladda fahmayna doorka AMISOM sidaasi ma qabo aan kuu sheegay annaga AMISOM ahaan diyaar ayaan u nahay inaan baxno maalinta dowladda Soomaaliya oo sharci ah ay nagu tiraahdo waad mahadsan tihiin iska baxa waan baxaynaa oo taasi dhibaato kuma qabno maaha Al-Shabaab kuwa go'aankaasi gaaraya maahan kuwa fursad gaada isku daya inay sumeeyaan maskaxda dadka iyaguna waxay AMISOM halkan u joogtaa inaan ka faa'iidno maxaan halkan ka helaynaa ciidankeenii ayaa ku dhimanaya halkan yaa doonaya inuu halkan yimaado oo isdilo waa Al-Shabaab oo keliya maahan annaga annagu nolosha qiima ayay noo leedahay laakiin waa nimid waanan aqbalnay nafurnimada waxaan u sameynaynaa Soomaalid mana sameynaynay kuwa dacaystayaasha ah
howlgalka AMISOM ayaa ku guuleystay in uu shabaabka ka saaro magaalooyin waaweyn oo ay hore u haysteen laakiin khubarada falanqaysa la dagaalanka ururada argagixisada ah ayaa tilmaamaya in la gaaray xilligii AMISOM ay qorshaheeda dagaal wax ka bedeli lahayd sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta Al Irshaad ee ka faallota arrimaha ururada xagjirka ah kuna taala magaalada Muqdisho
si guud AMISOM waxay dalka yimaadeen 2007 ayay dalka yimaadeen markaad si fiican loo qaada dhigana magaalooyin Muqdisho kool iyo meelo kale oo istraatiiji ayaa tagaan dagaalka ay ku jiraan ama ataaku u tababaran yihiin waa qaab ah cadow muuqda inay la dagaalamaan oo macnaha uu ka haystaan inay la dagaalamaan laakiin hadda tabaha hadda ay la soo baxeen asaak markaa fiiriso waxaa ka samaqonaysaa in istraatiijiyada AMISOM dib loogu noqdo oo ay la tayeeyo oo qaab xirfadeysan oo horle inay isticmaalaan baa ka samaqonaysaa inay diyaarada isticmaalaan inay ciidamo mobile time oo magaranaysaa inay magaalada ka bixi karaan oo dagaalami karaan taana arrinta si xadmudaa waxaa furin kara ciidamada Soomaaliya in ayaga dib loo habeeyo oo la tayeeyo oo ciidam oo tuulooyinka iyo meelaha magaalooyinka ka baxsan dagaalku inuu ka dhaco taasna ku xisaalaysaa in aynan awoodihii hadda Al-Shabaab qaar ku dagaalamayaan inay yaraato marka waxay u baahan tahay caqliyad horleh istraatiijiyad horleh oo asantiri u baahan tahay eka in laga duqeeyo Al-Shabaab waxay wiiqaysaa awoodahooda laakiin ma soo afjarayso waxaana dalilku ah waxa ka socda hadda Suuriya ka socda oo hadda Sacuudiya oo Suudaan in ciidama asantiriha loo diro ayaa Daacish laga takhalus kara laakiin garacataan cirka waxa weeyaan waxa layaaba qof iyo laba iyo xataa 100 mil laakiin waxa ka sabaha in asantri uu jiro yani ciidama afsaab waxay haystaan tigir ka haystaan ciidama ayaa jira marka tigirkadaas oo kale waxa way wax u baahan tahay tigirka waxa u baahan tahay in la burburiyo burburinta markii la burburiyo tigirkada iyo ciidanka iyo waxa haystaan ayaa laga hadli karaa in la dhaho marka waa la wadaa marka istaraatiijiyo cusub ay u baahan tahay oo arrintaa lagama maarmaan ah in ay Somalia dowladdu ay qaadato
ururka Al-Shabaab oo micnaha magiciisu yahay dhalinyaro oo luqadda carabiga ah ayaa waxaa cududdiisa ugu weyna ay tahay dhalinyarada la majara habaabiyey sida uu faahfaahinayo Axmed Maxamuud Sayid Axmed Carab oo ah afhayeenka laamaha amniga ee Jubbaland.
Waxaan kuu sheegayaa horta hore dhalinyarada da'da yarta ah oo Soomaalida ah oo fikirkooda la qaldaayo waxaa ugu baaqayaa inay soo laabtaan Ilaahay subxaana watacaala cadkiisa ay weydiistaan shacabkii Soomaaliyeed ee dhibka u geysteen garaaxooyinkii u geysteen cadkiisa weydiistaan ninka ku diraayo oo qarxa ku diraayo haddii waxaan diin tahay uu diin ahaan u aaminsan yahay waa inuu asaga jannada galo asaga u raasado qof janna maanta uu dhahayo siigal aan kaa dhalinaya ma jirto nin walba jannada uu jecel yahay waxaan hadda ay suubinayaan qaraxaadka ama wax janna lagu galo hadduu yahay amiirka Axmed Diiriyaal aadi lahaa ama mahadkaratay aadi lahaa ama kuachingara aadi lahaa ama masuul ruu aadi lahaa ama waxaa aadi lahaa cala dheere intooda way nool yihiin marka wiilka da'da yar oo Soomaaliga waxaan leenahay walaalow ama adeerow yaa maarata maskaxda lagaa qaldin yaa fikirka caqiinta ah oo ay mabawaahiri Soomaaliya usoo guuriyey iyo maarata lagugu qaldin jannadana nin walba culumo ama nin walba oo aaminsan diin ahaan u aaminsan waxaan qarxa la suudinaya inuu janna lagu galaa isaga aadi lahaa oo geli lahaa iyo kuu dirin asaga ha isqarxiyo wiilkiisa qarxiyo kale maaderadiina qarxiyo oo qarxa isqarxi hadhaho laakiin adigu ku dirin fikir nin walba ina godana maanta fiirino kii uu dhalay oo ina axmed godana ahaa maanta ma isqarxinin mana isqarxin doono muu ka dhaadhicinin waxaa inay tahay janna lagu galaayo ama qarxaan waxaanan muu ka dhaadhicinin marka yaa lagu qaldin nin walbo inuu dadkiisa dacwada ka bilaabo muhiimadda waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu qof walba qoomkiisa u dirjo dhihi jira dacwada gaarsiiya oo maarata dacwada hal qofka reerkiina ka dhaadhici marka ninka ku diraaya reerkooda ama ehelkiisa dacwada ha gaarsiiya hadduu waxaan diin ahaan weya misan yihiinbo waxaan ku dhahayaa ama aan ku dhihi karaa adeerow ama walaalow wiil yaro Soomaali ah noloshaada wax walba nooga fiican inaad dhimatid ma rabno inaad noolaatid dalka wax u qabatid diinta wax u qabatid shacabka Soomaali wax u qabatid aad leedahay laakiin haddaad diintid inaa lagugu dhaho liida isku soo qarxi in lagu dhaho Sheekh Cabdiqaadir Gacmay soo dil in lagu dhaho Doctor Axmed soo dil diin ahaan yaa lagugu qancinin diin ahaan waxa diin ma aha diinta Islaamkana wax ma sheegto mana ka turjubayso diinta Islaamku waa diin nabadgelyo qofka muslimka dhiiggiisa xaaraanta xaaraanka yahay yaa lagu qaldin da'yarow yaa lagu qaldin fikirkaas madalaha ah oo aan dheerayn oo manhajkaas qaldan ah manhajka shabaabka ee wataan waa manhaj qaldan shareecada islaamkana meel ay ku waafajisantahay ma jirto waxaan ku leeyahay yaa lagu qaldin ilaahayna u toobad keeno cabsis weydiiso ummaddan waa baabiisay dadka shacabka soomaaliyeedna meel ay joogaan ama rasteen booni ilaa raalateel intuu dhexeyda ka joogo cabsis weydiiso dadka dulmiya ka gashay cabsis weydiiso kana soo bari noqon nimanka ayaga ah ama dowladda federaalka u tag ama maamul-goboleedyada waddan ka dhisan u tag qolo walba ku cabsinaysaa dowladaha maamul-goboleedyada ama federaalka ah nin walba maxaa dan u ah wiilka soomaaliga ah inuu noolaado cizzi iyo sharaf iyo dowladnimo uu ku noolaado soomaalinimo uu ku noolaado taasaa sharaf u ah dilkaagana wax la rabo maaha wax la fogeysan karaana maaha laakiin haddaad ku sii jirtid nimanka ayaga ah dilkaagu isguud yahay wuuna bannaan yahay in lagu dilo mufsid dhiiggii islaamka banaystaata in lagaa qabtana muslimka ama dalka soomaaliya daadiinta adaabinaysa in lagaa qabto waa wax sharci ah waaye marka waxaan ku dhihi lahaa ilaahayna u toobadkeen wiilka da'da yar oo nimankaas ku jiro shacabka soomaaliyeedna cabsi weydiiso
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
hagaag dhigaysaal waxa idin ka raali gelinaynaa wasiir taar dhuleed waa wasiirka amniga ee maamulka galmudug waxaana intaas ku dhan waa barnaamijkii faaqidada todobaadka oo nala socotiinaya xuseen barre aadan hadaba halka aad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a imigana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya maxamed xasan cabdi sandheere maxamed cabdi xasan sandheere ee gudoon wacan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka kurdida dalka suuriya ayaa khamiistii shalay ku dhawaaqay inay samaynayaan maamul federaaliya oo ay ka aasaasayaan gobollada waqooyi ee ay ka degan yihiin dalka suuriya haddaba go'aankaasi kurdida suuriya iyo kurdida kale ku nool waddamada turkiga ciraaq iyo iiraan ayaynu barnaamijkeenna amuuraha islaamka ee maanta kaga hadlaynaa waxaana martiigu ah maxamed axmed aadan oo lagu naanaysa caaqil kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar caaqil waxau marka hore ka hadlayaa go'aankii kurdida suuriya iyo meelaha ay dalkaasi ka degan yihiin
dabcan waa go'aan iyagu ay u arkeen inuu masiiri u yahay laakiin waxaa xaqiiq ah oo aan layska indhatiri karin in kurdida ay saameyn xoog badan ku leeyihiin guud ahaan waddanka iyo shacabka reer suuriya gobollo aad u tiro badan oo qaarkood muhiim ahna way degan yihiin tusaale ahaan waxaa kugu filan gobolka la yidhaahdo xiiska oo waqooyi bari suuriya dhaca gobol kaloo lagu magacaabo qamshili ra'sul carab xilib oo waqooyiga suuriya iyaduna ah way degan yihiin weliba laba magaalo aada muhiim u ah bay degan yihiin oo lagu kala magacaabo caynul carab oo kobani ku magac dheer iyo magaalo aada iyaduna u yar oo la yidhaahdo cirfiid ama jabal akraad marka nisba ahaan waa dad aada u xoog badan waxayna kaalin muuqata ka cayaarayeen mucaaradadii lagala hor yimid bishaar al asad iyo nidaamkiisa
waan gartay tijaabadani waxay u eg tahay caaqil mid ay mareen kurdiinta ciraaq oo dagaalkii 2019 kadib waxaa dhacay in loo sameeyey zoon loo bixiyey mid ay diyuuradaha ay ka caagan yihiin amaba zoon dagaalka ka caagan inuu ahaa hadda hadalhayn baa jirta odhanaysaa in madaxweynaha maamulkaas mascuud barazani inuu yidhi dadkayga waxaan ka qaadaynaa afti ku saabsan inaan ciraaq kusii jirayna inaan dalgaara noqonayno bal arrintaasi halka ay maraysa aad nooga warantid
intaan xasuusanno waxaa jirtay 2006 in kurdiyiinta ciraaq dabcan ay mar kale iyagu qudhood cusbooneysiiyeen aragtidoodii ahayd inay ciraaq ka go'ayaan iyo inay ciraaq ka sii mid ahaanayaan nidaam ahaan inkastoo markii dambe ay socon weysay mowduucaasi oo jalaal taalibani iyo raggiisiiba ay kusii adkaysteen inaa xukuumadda ciraaq ee dimuqraadiga ahayd ay sidooda ku hoostagaan laakiin mar walbo tijaabada la sameeyo dabcan culays iyo duquud saaran mujtamacaadka curinaya waxani baa keenaya in ay hadba wax ku dhiiradaan waa suuragal in aragtidani ay socoto waana loo badinayaa inay socon weyso sababo badan marka loo fiirsho awadeed iskudaygoodii hore oo fashilme mar labaad iskudayga suuriya iyaduna waa iska suuragal inuu fashilanto mana la dhayalsan karo marka dhinac loo fiirsho sababtoo ah nidaamkan federaalka ah inta badan meelaha qaar ee uu ka curto gaar ahaan dalalka carabta waxaa dhaliya inta badan markay dalalkaasi dumaan ama ay burburaan mar haddaanay jirin xukuumad dhexe oo kontrooli karta meesha waxaan looga dhawaaqay waxaa aada khatarteeda loo filan karaa in ku dhawaaqista qudheeda ay meelmarto ama nidaam federaal oo gaar isaga taagan uu iska ahaado
waan gartay kurdiintu ma degana suuriya ciraaq oo keliya waxay degan yihiin turkiga waxay degan yihiin iiraan haddaynu turkiga ka hadallo heshiis baa dhex maray xukuumadda madaxweyne erdogan iyo ururka xisbiga shaqaalaha kurdiga ee p k k loo yaqaano waa tii loo ogolaaday inay baarlamaanka qayb ka noqdaan oo siyaasadda ay maaragtay kusoo biiraan haddana wuxuunbaa isbedelo waatan hadda turkiga uu duqeynta ku hayo deegaanada ay p k k ka degan yihin waqooyiga ciraaq iyo meelaha kale turkiga dhexdiisa maxaa isbedelay heshiiska kadib
xisbul cumaal ilkurdistan nimankan la yidhaahdo loosoo gaabsho magaca p k k dabcan mushkiladda ugu weyn oo ay leeyihiin waxa weeye garab military ama jabhad dagaalanta bay leeyihiin oo mar walba culaysaadka iyo mashaakilka keenaya waxay weeraro ku hayaan ciidankii turkiya iyagoo ka mid ah baarlamankii nidaamkii turkiga ka dhisnaa dhacdadii ugu dambeysa oo waxaanoo dhan dib usoo cusbooneysiiyana waxay ahayd weerar ay qaadeen oo saldhig ciidanka turkiya ay leeyihiin ay ku qaadeen oo deegaan la yidhaahdo sharnaaj oo militarigu ay degan yihiin wilaayad ahaanna ka tirsan mardin gobol la yidhaahdo ku qaadeen waxana iyagu ay ku cabanayeen inuu aha arsasho ay arsanayeen oo ay ka arsanayeen ciidankii Turkiga oo ay ku tilmaameen in ay isla deegaankaasi ilaa 9 ka tirsan jabhada inay ku dileen si xad gudub ah marka isbadbedelka hadba waxa keenayo xisbul umaalka ama BKK ba wuxuu u diwaan gashan yahay oo Turkiga agtiisa uga diwaan gashan yahay nidaam argagixiso inuu yahay marka aad dhinac loo fiirshana waa urur aan go'aano rasmi ah lahayn madaxyadiisuna ay badan yihiin marka haday waxa kani aanu hoggaan rasmi ah yeelan ama aysan lahayn go'aanadooduna hal meel oo rasmi ah ay ka soo baxeenin hadba waa la filan karaa inuu go'aanadooda isbedbedelo laakiin isbedelkii ugu dambeeyay waxa ahayd ciidankii Turkiga oo 9 askari oo ka tirsan jabhada dilay iyo jabhadii oo arsasho sameysay ilaa 14 askari iyadu dishay dhaawac inta ka badan ay geysatay oo weerar ku qaaday saldhig military oo ay ciidanka Turkiga leeyihiin
waan gartay si kooban kurdida Iran wadcigooda haddii aad baliga horantid
kurdida Iran marka loo fiirsho kurdida Turkiga ama Syria ama Iraq ku jira iyagu qalbi ahaan way ka qalbi degan yihiin oo marka dhinac ka fiirisid waana percentage xoog badan ay ka yihiin mujtamaaca wadankaasi tusaale waxa kugu ah waxay degan yihiin gobolada ugu waaweyn wadankaasi si nabadgelyo ah ay ku nool yihiin nidaamkana way ka mid yihiin midalan gobol la yiraahdo Karmansha way iyaga aad ugu tira badan oo waa gobolka ugu istaraatiijiyaysan sida lagu tilmaamay Iran gobol la yiraahdo Hilam Hamdan Loristan Qityari marka si loo fiirshana percentage ka wadanka ka yihiin waxa lagu tilmaamaa oo xisaabiyadkii ama statistics-kii ugu dambeeyay ay ku sheegeen 6.2 million inay yihiin laakiin xaalad ahaan iyo siyaasad ahaanba dabcan way ka duwan yihiin kurdida wadamada kale qaybaha ka ah ee ku jira waxaa suuragal ah inay qalbi ahaan dee la dhacsan yihiin ama nimankaasi halka ka daawanayaan ay afkaartooda taageersan yihiin laakiin nidaamkooda waxay weeyihiin dad nidaamkooda ku qanacsan oo ilaa xal la jaan qaadaya
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamka maanta kaga hadlay kurdida dalka suuriya oo ku dhawaaqay in maamul federaaliya ay ka sameynayaan gobollada waqooyi ay ka degan yihiin dalkaasi intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaalka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi sandeere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal aad iyo aad nuugu mahadsan yahay barnaamijka Muuraha Islaamka ayaadna dhegeysanayseen bal markan cumar oo dhinaciga fadhiya aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey
aad ayaad umahadsantay Jamal dowladda Soomaaliya ayaa maanta laba diyaaradood oo ah hub iyo saanada kale oo military ka dejisay magaalada Garoowe taas oo loo wada Puntland si gacan looga geysto dagaalka Puntland ay kula jirta maleeshiyada cusub ee ka tirsan Al-Shabaab ee dhawaanka degay xeebaha bari ee Puntland Midowga Yurub iyo Turkiga ayaa maanta gaaray heshiis ku meel gaar ah si loo xakameeyo muhaajiriinta ku qulqulaya qaarada Yurub. Gudoomiyaha Midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in ayan saxiyeen madaxda 82 ka wadan ee xubnaha ka ah Midowga Yurub. Heshiiskaas oo dib loo eegay balse aan waxba laga bedelin. Dawladda Saudi Arabia ayaa sheegtay inay soo gabagabeysay hawlgalladii ugu waaweynaa ee dagaalka dalka Yemen. Hal sana kadib markii ay isbahaysiga Carabtu ay duqeymo dhinaca cirka ku qaadeen jabhada xuutiga ee ay taageerto Iran. Afayeenka ciidamada Saudi Arabia Brigadier General Ahmed Al-Asiri ayaa u sheegay shalay Khamiistii Associated Press in isbahaysigu uu sii wadi doono taageerada dhinaca cirka ee ay siinayaan ciidamada Yemen sida oo kalena ay ka caawin doonaan dhinaca dhisidda ciidanka. Al-Asiri ayaa yidhi Ujeedada isbahaysigu waxa weeye in la sameeyo dawlad mideysan oo xoog leh sida oo kalena in la dhiso ciidamada qaran iyo waliba xoogag amni oo la dagaalami kara argagixisada isla markaana dalka ku soo celin kara sharciiga iyo kala dambeynta mas'uulku waxa uu sheegay in tirayar oo ciidamada isbahaysiga ay sii joogi doonaan dalka Yemen si ay u tababaraan ciidamada dalkaasi ee Yemen
aad iyo aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Umar Xasan ayuu kaasi ahaa wararkii ugu dambeeyay in la socodsiinayo dhageysiyaal markana daqiiqadaha kaarsan in ku yararnasano heesan Yusuf Jeego oo kurbo la yiraahdo
الكركيده فريستي وضنخا 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 كربانيا وضنخا 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 كربانيا قلبك كالقعيك كل قرآن كحروب قلبك كالقعيك كل قرآن كحروب كالشايدة جعيل كوركيدة فريستي وضنخا 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 كربانيا وضنخا 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 كربانيا قلبك كالقعيك كل قرآن كحروب قلبك كالقعيك كل قرآن كحروب حداد كبنيت كالكارا شعيلك نفطا 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 كبنيت حداد كبنيت كالكارا شعيلك نفطا 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 كبنيت حيت رجا كل جي كاسان نقلا كاسان نقلا كاسان نقلا كوبات كل حيت رجا كل جي كاسان نقلا كاسان نقلا كاسان نقلا
hagaag dhageystayaal intaana waxa naga dhinada cadeenni fiidnimo waxa idin la socodsiinaya Umar Xasan iyo Jamaal Axmed Usmaan iyo Sandeero Nafarsmad naga caawinayay Yusuf Jeego iyo Kurbo ayaa idin kaga tageen sidaas iyo caawis wanaagsan
ayya 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 kafto mikrayn ayya 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 kafto mikrayn manka kohana
This program has come to you from the Voice of America, Washington.